don't need to know what's going on. Keep up your hat till we meet again. The kiss you left on my face, I like. The words you whisper made me feel right. The clues you scattered on the porch that night. It's all so you're my special lover, man.
Special lover, man.
Always on a cover, man. Problem that don't feel good to my soul, so I give them not. Cause I know that he's never gonna do me like that. He's my man, my heart, my buffalo soldier. From where I'm standing, there is no turning back. A second since I heard his rhythm, it was over. I don't want no double opinion. My sufficient enough, I'm with him.
See you.
posloucháte Svobodný vysílač CS.
Projekt internetového svobodného rádia.
Vážení posluchači Svobodného vysílače CS, přeji vám úspěšný a klidný den, a to ze studia Helen, kde s Nělkou právě odstartovala diskuze s Helenou na rovinu. Ve studiu pro dnešní den, který se bude celý odehrávat na téma odkaz prezidenta doktora Edvarda Beneše a sudetoněmecké otázky, vítám Břetislava Koláčka z Táborských vlastenců, věrného posluchače Svobodného vysílače, zároveň muže, jehož velkou vášní je historie. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům i vám ve studiu.
A kdo jiný než historik a zároveň emeritní archivář Lidového domu by měl hovořit na tato témata, a tím je doktor Jiří Malinský. Protože se známe, budeme se tykat. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro...
Dnešní vysílání pořadu s Helenou na rovinu zahájíme pozvánkou do jihočeského města Tábor na 26. října. S touto pozvánkou k nám do studia přichází plukovník pohraniční stráže ve výslužbě doktor Milan Richter, kandidát věd, čestný předseda Národní rady klubu Českého pohraničí. Tak co vlastně připravujete za veřejné shromáždění? Co má být jeho cílem?
Uctít odkaz prezidenta budovatele Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Odkaz, který je závazný pro další a další generace. A současně využijeme toto shromáždění, abychom odpověděli na požadavky sudetoněmeckých Němců, kteří nepřetržitě nejenom, že urážejí a pomlouvají prezidenta Beneše, ale různými cestami připravují likvidaci jeho dekretů, které se týkají jejich odsunu.
Když hovoříte o odkazu Edvarda Beneše, je pravda, že varuje před zpochybňováním dekretů a návratem sudeckých Němců?
Jestli dovolíte, já bych vám přečetl možná ne celý, ale stať z jeho projevu na prvním sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu v Praze 14. prosince 1945. Mohu?
Ano.
Já z toho vytrhnu páč, ono to jednostránkové, abych vám to příliš nezaplnil. Řekl tam mimo jiné. Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních koncentračních táborech. Nesnad jen proto, abyste vyložili nám vše svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s tou svou očišťovací kampaní. Neboť válku v letech 38 a 45 na tu se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z 38-45 před očima to, co svět jejich rukou zažil v Osvětimi, Dachau, Mauthausenu, Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren. Tak to je citát, ale jenom vytržený z dalších souvislostí. A my právě se vracíme k tomuto jeho, bych řekl, prognostickému projevu, protože to, co on řekl, se přesně vrací. Se ukazuje, že měl historickou pravdu už ve svých projevech krátce po druhé světové válce.
Máte pocit, že dochází pořád k manipulování s dějinami, nebo je ta situace, řekněme, alespoň o trošku lepší?
Já si myslím, že čím víc teče do bod současnému režimu, nejenom našemu, ale celosvětovému globálnímu kapitálu, tím více se zkresluje pravda, tím více je lidí, kteří jsou ochotní za peníze tak činit. To se týká nejenom samozřejmě Benešových dekretů, a to se nejen týká toho, co jsme zažili my v naší republice i s rukou bývalých sudetských Němců.
Vaše shromáždění říká, prolomení dekretu prezidenta Edvarda Beneše nedovolíme, ale
ano.
Také se tvrdí, že vlastně Benešovy dekrety už prolomeny jsou.
No tak předně chci říct, že pokud se týká těch dekretů, tak oni vznikaly už během druhé světové války a krátce po něj, kdy ještě nebyla možnost vykonávat zákonodárnou moc skrze Národní shromáždění. Všechny však byly 5. března 1946 ratifikovány a teda jsou v platnosti. Byly mezi nimi dekrety spojené především s konfiskací majetku etnických Němců a Maďarů, zrádců a kolaborantů, ztrátou státního občanství Němců a Maďarů a zrušením Německé univerzity a vysokých technických německých škol v Československé republice. Ty dekrety vyšly především z rozhodnutí velmoci 2. srpna 1945 Sovětského svazu Spojených států Velké Británie, které definitivně rozhodly o odsunu sudetských Němců, a to nejen z našeho území. A vy jste položila otázku, abych si ještě jednou ujasnil.
Prolomení dekretu prezidenta Edvarda Beneše nedovolíme, říkáte jako motto shromáždění.
Ano,
ale
ano.
Prolomeny už jsou.
Ano, to je pravda. To je pravda. My víme, že v poslední době, víte, je ten případ Walderode, ale už před ním byly prolomeny. Já si osobně myslím, že i navrácení majetku Schwarzenbergu a konečně Havlově rodině, která kolaborovala s Němci a dostali majetek, že v podstatě byly prolomeny a že se připravují další, o tom nepochybuji, v souladu s tvrzením prezidenta Beneše.
Záštitu nad vaší akcí má prezident České republiky Miloš Zeman.
Ano, to je pravda. Prezident České republiky Miloš Zeman písemně nám projevil svůj zájem na tom, aby se tato manifestace konala a že na ní přebírá, jak se to řekne, účast, ale za záštitu. Tak ano, máme dokument, můžeme ho kdykoliv prokázat.
Proč se tak rozhodl? Co myslíte?
No tak já myslím, pan prezident Zeman je v podstatě vlastenec. Pokud si vzpomínáte, tak není to tak dávno, co vyjádřil své rozhořčení nad tvrzením německé kancléřky Merkelové, která řekla, že pro, jak ona říkala, vyhnání Němců nebyly žádné morální ani politické důvody. A na to reagoval velice zlobně pan prezident.
Ano.
Z toho lze usoudit prostě i celkový jeho vztah česko-německým vztahu máma. Nakonec i dojem, že není to tak až příliš dávno, že říkal, Němci mohou být rádi, že z té druhé světové války vyšli tak, jak vyšli.
Na závěr našeho úvodu k dnešnímu vysílání pozvěte všechny ty, kteří by se měli zúčastnit vaší akce. Proč? Proč by jsme si to měli připomínat? Proč by se jí měli zúčastnit? Co je jejím smyslem, jejím cílem?
Já chci říct, že tuto akci inicioval Klub Českého pohraničí, ale bude ji realizovat ve spojení s mnohými dalšími vlasteneckými organizacemi, které jsou združeny ve Vlasteneckém fóru. Patří k ním například společnost Ludvíka Svobody,
veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních
sborů. Ano, ano, ano. Prostě je tam celá řada vlasteneckých organizací, které se připojují k tomuto protestu a podílejí se na přípravě. Chci říct, že ten problém určitého, takové bych řekl, rozdělení těch vlasteneckých sil právě sledujeme i tou akci spojit tyto síly i do budoucna. Protože jenom v té jednotě bude možno úspěšně hájit dekrety prezidenta republiky a konečně i to heslo, které na tom plakátku, na té pozvánce máte.
Připomeňme ještě na závěr, kdy a kde a od kolika hodin se toto shromáždění koná, aby si mohli všichni zapsat do svého kalendáře.
To vezmu přímo z té pozvánky a ona je současně takový plakátek. Zní pravda vítězí. Klub Českého pohraničí, veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů za podpory Spolku vlasteneckého fóra České republiky zvou občany na veřejné shromáždění k uctění odkazu prezidenta doktora Edvarda Beneše u příležitosti svého prvního výročí vzniku Československa. A to pod heslem prolomení dekretu prezidenta Edvarda Beneše nedovolíme. Celorepublikové veřejné shromáždění pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana se uskuteční v sobotu 26. října 2019 o 14 hodin u pomníku mistra Jana Husa na Husově náměstí v Táboře. Předtím ale od 10 do 13 hodin mohou delegace a jednotlivci položit květy, kytice samostatně k památníku Edvarda Beneše s hrobkou Hany a Edvarda Benešových, které jsou umístěny v Sezimově Ústí v tom areálu prezidenta Beneše. Doporučuji všem poctu prezidentu u jeho hrobu, jeho manželce dát, a protože bude dost času, aby se od té doby mohli do 14 hodin dostat zpět do Tábora, město Sezimov Ústí a Tábor jsou vlastně spojeny a funguje tam nepřetržitá autobusová doprava, což není žádný problém pro lidi, aby měli čas a možnost se tam dostat. Takže to je taková ta pozvánka. Chtěla jste ještě něco, abych řekl těm sudeckým Němcům?
Ano.
Podívejte, jak jsem řekl, oni nebyli vyhnáni. Oni byli odsunuti na základě rozhodnutí spojenců. A Benešovy dekrety jsou právním dokumentem, který realizuje v praxi usnesení velmocí. My proto odmítáme obvinění, že odsun sudeckých Němců byl realizací principu kolektivní viny. Přece v Československé republice mohli po válce zůstat antifašisté, Němci a ti, kdož nezradili svoji vlast. Zdůrazňujeme, že do odsunu byli zařazeni bývalí občany Československé republiky německé národnosti, kteří zradili svou vlast, podíleli se na jejím rozbití a dopustili se zločinu vůči zemi, ve které požívali nadstandardní výsady národnosti menšiny. Byli to ti, kteří přijali nacistickou rasovou ideologii a otevřeli Hitlerovi cestu k plánované likvidaci českého národa a dalších slovanských národů. Byli to ti, kteří pod prapory a hesly Heim ins Reich, Ein Führer, Ein Reich vítali svého zločinného vůdce v našej zemi, kteří vyháněli ze svých domovů české občany, německé antifašisty, terorizovali je, mučili, vraždili a unášeli je na území Velkoněmecké říše, kteří se podíleli na 360 tisících zmařených životů občanů Československé republiky v nejkrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané nacistickým Německem a kteří ani po prohrané válce se nepoučili a zejména v pohraničních oblastech naší země se dopouštili ve formacích organizací Werwolf, Gutenberg a Zeppelin teroru na českých občanech a sabotovali úsilí českých úřadů k obnově hospodářského společenského života v pohraničí. My nezapomínáme, že až 90% občanů Československé republiky německé národnosti, tedy jak říkáme sudeckých Němců, přijalo s nadšením státní občanství Velkoněmecké říše. A že 1 162 000 617 Němců, sudeckých Němců, bylo vyznamenáno Adolfem Hitlerem za aktivní podíl na rozbití předválečného Československa. Že sudeční Němci se podíleli na genocidě v Lidicích, v Ležácích, Javoříčku, že vraždili a mučili vězně v koncentračních táborech a na pochodech smrti, že vstupovali dobrovolně do jednotek SS útvaru gestapa a zuřivě bojovali u Moskvy, u Leningradu a u Stalingradu a na všech frontách proti spojencům za vítězství Velkoněmecké říše. A že také nezapomínáme, že například brněnští sudeční Němci si kupovali vstupenky pro sebe a pro své děti na popravy českých vlastenců. Říkáme ale také, že nezapomínáme na ty sudecké Němce, kteří se statečně postavili na obranu Československa a proti nacismu. Patřili k ním ze vzpomínek například Louis Nissl, Willy Kapustin, Kapusta z Mikulova a také jednotka Republikanswehr, která neohrožně vystoupila na obranu republiky v zářijových dnech 1938. Jejíž členové jen zázrakem někteří přežili. Chci také říct, že závažným problémem naší společnosti je kolaborace mnohých našich občanů. Vy dobře víte, že se sudetoněmeckých dnů zúčastňují významní představitelé politického života naší země, že tam jezdí Pavel Bělobrádek, samozřejmě Daniel Herman jako lidovci, že tam velký vztah projevuje Karel Schwarzenberg. Další lidé, například současný ministr zahraničí České republiky Petříček, dokonce vyslal na sraz sudetoněmeckého Landsmannschaftu našeho velvyslance ve Spolkové republice. Prostě je to další generace zrádců, kolaborantů, kteří nevím, jestli z jakých pohnutek, ale rozhodně jsou to protinárodní činy, které ten národ nemůže nikdy zapomenout. Proto my budeme požadovat na tom shromáždění, aby vláda zastavila revanšistickou činnost, například kanceláře sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Praze, aby vláda zabezpečila výchovu mladé generace na základě historické pravdy, aby se římskokatolická církev více snažila sloužit zájmům našeho lidu, než zájmům sudetoněmeckého Landsmannschaftu, projevují to někteří biskupové velmi výrazně. Říkáme ale, že naším způsobem jednání není nenávist, že nejdůležitějším požadavkem současnosti a budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy, že si velmi vážíme i činnosti mírových organizací ve Spolkové republice i jinde ve světě. Přejeme si, aby k zabezpečení míru ještě více přispívala naše vláda. Konstatujeme také, že narůstající požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu neslouží přátelství mezi našimi národy, ani míru ve světě. Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a uplatněním historické pravdy. Takhle to vidíme my a takhle bych rád, aby to pochopili i lidé, naši občané, kteří si často neuvědomují, že naší republice hrozí vážné nebezpečí.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Slyšeli jste slova, která zazněla z úst plukovníka pohraniční stráže ve výslužbě doktora Milana Richtera, kandidáta věd čestného předsedy Národní rady klubu českého pohraničí. A protože vím, že i Břetislav Koláček a jeho platforma Táborští vlastenci spolupořádají toto veřejné shromáždění k uctění odkazu prezidenta doktora Edvarda Beneše o příležitosti z tého prvního výročí vzniku Československa, tak se budu ptát jako první. Slyšel jste slova, která byla úvodem do dnešní problematiky, do dnešního tématu, o kterém si budeme povídat celé 2 hodiny v pořadu s Helenou na rovinu. Co vy k tomu teď v tuto chvíli dodáte?
Tak já bych tomu za sebe a za táborské vlastence dodal to, že nebylo snad příhodnějšího místa, než vybrat k této manifestaci město Tábor. Město Tábor, které je hrdé na svou krásnou husitskou minulost, kdy vzniklo ojediněle vlastně bez účasti panovníka církve, ale prakticky z rozhodnutí lidu v tom revolučním kvase v roce 1420 a které potom až do roku 1434 obhajovalo pravdu a nebyl ho nikdo schopen porazit. V podstatě husitské revoluční hnutí se porazilo samo ve známé bitvě u Lipan. Takže to je k lokaci tohoto setkání. Další velice důležitý prvek je ten, že to bude před sochou mistra Jana Husa, kterou tam zhotovil regionální umělec, sochař František Bílek. A kdo jiný by měl být němým svědkem této manifestace, než mistr Jan Hus, který položil za pravdu život 6. července 1415 v Kostnici, a na jehož odkazu vlastně vzniklo celé revoluční husitské hnutí. A je zajímavé, že mistr Jan Hus dodnes nebyl katolickou církví rehabilitován. Byl pouze učiněn takzvaný akt omluvy, a to ještě více méně díky Janu Pavlu II. Další důležitý faktor tohoto setkání je to, že to bude nedaleko Sezimova Ústí, kde druhý prezident Československé republiky, doktor Edvard Beneš, měl svoje letní sídlo a kde nalezl i svůj věčný odpočinek. Je to vlastně od toho místa, kde bude shromáždění zhruba 3 kilometry a je tedy velmi, velmi hezké, že vlastně se nám tady propojí odkaz pana prezidenta Beneše s tou současností dnešní, o které mluvil pan plukovník Richter, kdy někteří, dokonce i čeští politici, se snaží prostě odkaz prezidenta Beneše a vůbec výsledky druhé světové války dehonestovat nebo nějakým způsobem zpochybnit. To je velice důležité. Já si vzpomínám, že jsem kdysi viděl film, kdy pan prezident Edvard Beneš mluvil 21. září 1937 na pohřbu Tomáše Garrigua Masaryka v Praze u jeho rakve a kde řekl doslova: pane prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme. A toto věrni zůstaneme by mělo provázet všechny vlastence, všechny naše spoluobčany, kteří to s touto republikou myslí dobře a myslí to ze srdce. Konec konců i pan prezident Masaryk, když se vracel po první světové válce do Československa, se v Táboře zastavil a pronesl zde svoji známou větu: Tábor je náš program. A byl to Tomáš Garrigue Masaryk, který vyvěsil u příležitosti výročí Husovy smrti na Pražském hradě místo standardy prezidenta republiky husický prapor. Z toho bylo to takzvané modus vivendi a římskokatolická církev na to velice ostře reagovala. Takže to je z mého pohledu a vlastně i z pohledu ostatních táborských vlastenců, kdy se scházíme a tyto věci prodiskutováváme i se zástupci Klubu českého pohraničí, velice zdařilá akce, která je velmi dobře naplánovaná jak lokací, tak i místním příslušenstvím. Konec konců pan prezident Beneš si pro svoje místo odpočinku vybral kazatelnu, to je takový ostroh nad Tímkovským potokem, tam k vile pana prezidenta, kteří tam budou položit věnce, tak to tam přímo uvidí ten jeho hrob, kde kázával mistr Jan Hus. A na závěr bych tedy ještě řekl této části, že němý svědek, mistr Jan Hus, socha od Františka Bílka, nám připomene slova, které řekl mistr prakticky krátce před smrtí v Kostnici. Slyš pravdu, hej pravdu, braň pravdu až do smrti. A to je vlastně vzkaz nás všech, těm, kteří se snaží zpochybnit výsledek druhé světové války, rozhodnutí postupimské konference i rozhodnutí dekretu prezidenta republiky.
Tak úvodem je nutné zdůraznit, že Tábor není jenom české, ale evropské a světové město, protože patří k úhelným bodům vzniku evangelického křesťanství. Nevím, jak to, kde v české veřejnosti je vnímáno, ale přesně tak to je. Souvisí s tím spanilé jízdy husitských vojsk, manifesty, které se šířily do západní Evropy i východní části střední Evropy, a na které potom navazovala vlastní evropská reformace 16. století. Martin Luther se považoval, za Husova žáka. Takže ten význam je ve skutečnosti ještě o něco vyšší. Pokud jde o tu takzvanou kazatelnu, tak je nutné říci, že s největší pravděpodobností to bylo místo, odkud Hus kázal své představy a své názory z nedalekého Kozího hrádku. To je poměrně krásná trasa a můžeme důvodně předpokládat, že manželé Benešovi, když vybírali místo pro svoji vilu spolu se svými přáteli Firlingrem a Štrimplem, tak zcela jistě zvážili tuto věc. Edvard Beneš byl oslovancem českého 19. století, to znamená trojice Palacký, Havlíček, Masaryk a můžeme sem zahrnout i Josefa Dobrovského a ač to nikdy přímo o Katě nezdůrazňoval, husická tradice prochází celým jeho životem, jak naznačuje i socha Práčete, kterou prezidentu Benešovi věnovalo jeho město Tábor. Čili vztah mezi Benešem a Táborem je na nejvíc důvěrný a tak jako spojujeme s Masarykem Lány, tak se Zimovo Ústí a Tábor poprávu spojujeme s Edvardem Benešem. Pokud jde o novodobou historii a její výuku, to je trudná záležitost, protože když se zhruba 20 lety byla ustavena monokultura vyučovacích programů a odstraněny jednotné osnovy, v podstatě to znamenalo další rozchvat výuky historické paměti v našich vzdělávacích systémech. Staly konfrontování s výsledky, které to nese, pak dospíváte v drtivé většině, prakticky ve všech případech, k velmi truchlivým výsledkům. Varovná slova historiků, kteří v roce 2003 se pokusili na nebezpečí tohoto vývoje upozornit, v takzvané petici 17. listopadu, myslím, že byla bohatě překročena, a že i když zájem o historii je mimořádně silný, jak prokázali mimo jiné oslavy z tého výročí vzniku naší novodobé státnosti, jsou poměrně silně vnímány a pociťovány. Chybí jim systém, chybí jim řád a chybí jim jednotnost. Pro mě základem všeho a těchto věcí jsou tradice první Československé republiky a druhého odboje, tedy tradice, které jsou spojitelné jak se jmény Masarykovými, tak Benešovými, jejich četných díváních, citacích, které do té doby patřily a které v celku jasně prokazují, že Edvard Beneš byl důsledným nástupcem a dědicem prezidenta osvoboditele, že přízviska, která mu dávali jeho současníci, prezident budovatel a bezprostředně v atmosféře květnových dnů roku 1945 prezident obnovitel jsou plně oprávněná. Takže připomínka Edvarda Beneše v souvislosti s výročím 28. října je plně na místě, protože osvětluje vlastně celé české novodobé dějiny a československé. Všimněte si, jak to slovo československé se zapomíná a tlačí do minulosti. V té souvislosti bych rád pochválil naše slovenské bratry za vynikající průběh oslav 75. výročí slovenského národního povstání v Banské Bystrici, které u nás prošly prakticky bez povšimnutí, jaké si drobné zprávy se objevily, ale nebyl jich rozhodně nadbytek, a kde byla manifestována věrnost a přátelství s českým národem, a kde zazněla i pohnutá slova ruské delegace, která byla slovenskými státníky vřele přijata. Čili komplex těch tradic, který zasahuje až k roku 1848, pokud vycházíme z novodobé historie našich národů a našeho národa, je mimořádně závažný a jakákoliv akce, která ho připomíná a dává mu zpřítomňující význam a rozměr proto, které datum a ten který rok je více než vítaná a je nutno ji náležitě ocenit.
Ještě dříve, než budu pokračovat v Benešových dekretech, chci se zeptat. Zaznívá ze všech stran, že by mělo přestat být zkreslováno to, co je historií. A měli bychom stejně poctivě a stejně pravdivě informovat také o současnosti. Ale jak na to? Abychom neskreslovali minulost, přítomnost a tím pádem nedávali špatný základ budoucnosti. Co proto můžeme udělat my, co proto mohou udělat ti, kteří naslouchají, protože, a proto se na to ptám, ze všech stran zní, že i starší generace najednou začíná věřit takzvané propagandě, a ne pravé historii našeho národa?
To je, můžu odpovědět, to je otázka ano. kritického myšlení. To znamená dalšího velmi podstatného bodu odkazu první Československé republiky. Vlastně celý systém a celá výuka, celé nazírání života a jeho základních faktů, ať už ze strany Masarykovy nebo Benešovy, jsou neseny právě v této notě. Velice úzce na tento odkaz navazuje odkaz třetí Československé republiky, jejíž demokratická složka by měla být znásobeně připomínána, nesmírně demokratická, nesmírně otevřená, kdybychom to chtěli srovnat s dnešní Evropou, byla by to jakási československá modifikace skandinávského sociálního modelu, ale to je velmi přibližné srovnání. A v této souvislosti je také nutné vnímat novodobé evropské dějiny, které si téměř neuvědomujeme, i když letos uplynulo už 15 let od našeho vstupu do rodiny významné většiny evropských národů. Zase je ignorována skutečnost, že existuje ruská Evropa, že Evropa unijní sice končí někde ve Varšavě, ale Evropa kontinentální na Urale, že Rusko je plnohodnotnou součástí Evropy a evropského konceptu.
Já potřebuji, abyste si vypnuli rádio, protože tam vazbí někdo z vás.
Můžu pokračovat? Ano. Takže to je strašně důležitá věc si tyto souvislosti uvědomit. Celá moderní Evropa stojí a padá s rokem 1945 a s mírovými konferencemi v Teheránu, postupy a Jaltě. Na ní je budována architektura novodobého evropského pořádku. Veškeré morální zásady, dokumenty a tak dále evropského hnutí, tak jak vzniká mezi lety 45-57, kdy se objevují římské smlouvy, souvisí přímo s těmito zásadami. A pokud dneska Evropská unie tápe, je to právě dáno tím, jak tuto přirozenou vazbu, která vyvolala její vznik, vnímá a jak ji je schopna používat v problémech současnosti. Do toho spadají i Benešovy dekrety. Už v roce 1936 prezident Beneš při besedě se zástupci tisku, je to prakticky neznámý fakt, výslovně zdůraznil, že československé menšiny, a nejen československé, ale vůbec evropské národnostní menšiny, dostanou všechno ze strany mateřských národů prostřednictvím kontroly společnosti národů, to je předchůdce dnešní Organizace spojených národů, to budou potřebovat ke svému rozvoji a že jakýkoliv jen trochu racionální požadavek bude splněn. Ale pokud překročí tento rámec a pokud jejich požadavky překonají únosnost, bez které jednota, integrovanost a účinné zachování těch zemí bude už nemožné, vypukne z toho druhá světová válka a tato válka povede jejich výrazným eliminacím a transferu. Čili Beneš už v roce 1936 předpověděl to, co se stane v roce 1945. Když potom v roce 1938 zprvu mezi Hodžovou vládou, posléze přímo i s prezidentem Benešem, probíhala vyrovnávací jednání mezi československými politickými stranami, českými a sudetoněmeckou stranou Konráda Henleina, vyvrcholila tato jednání takzvaným pátým plánem, to je datum zhruba 9. 10. září 1938, kdy bylo už zcela jasné, že Henlein z Hitlerova pověření stupňuje záměrně požadavky tak, aby nebylo možné dospět k dohodě. Beneš z toho vyšel a přítomným zástupcům sudetoněmecké strany předložil papír a tušku a pravil. Zaznamenajte na tento papír jakýkoliv požadavek. Já vám předem z váhy své funkce a úřadu garantuji, že bude splněn. Sudetoněmečtí vyjednavači se vyděsili. Vyděsil se i Konrad Henlein, to není možné, on nám dal všechno. To všechno znamenalo nemožnost nacistické persekuce v Československu a odpověděli na to 12. a 15. zářím 1938. Znásilňování a nezakryté persekuční plány potom vedly k tomu v průběhu druhé světové války, že už v roce 1939 profesor Zdeněk Peška, předseda legislativní komise první odbojové organizace, která tady vznikla, přišel s myšlenkou transferu německého obyvatelstva a opíral se přitom o zkušenosti z počátku 20. let, kdy tento proces proběhl mezi Řeckem a Tureckem a přes milion maloazijských Řeků bylo odsunuto skutečně na řecké území. Aby tento plán mohl být splněn, musel mít souhlas veškerých Spojených národů. Spojené národy jsou název organizace Demokratické protifašistické koalice druhé světové války, jejichž hlavním centrem byla Moskva, Washington a Londýn, a který dnes přežívá v názvu Organizace Spojených národů, jak se v prosinci 1945 ustavili v San Francisco. Takže ty události, které potom proběhly, samozřejmě nebyly prosty národnostní nenávisti z obou stran, probíhaly v duchu naprostého chaosu, pádu statistik. Odhaduje se údajně, že jen počet mrtvých mezi 400 tisíci a 4 miliony. Události transferu v evropském měřítku se měly snad dotknout až 40 milionů obyvatel. A z toho potom vychází další čísla a argumentace, která jsou obtížně ověřitelná. Ale v každém případě Benešovy takzvané dekrety, nikdy Benešovými dekrety ve smyslu nějakýchsi diktátorských nebo autoritativních gest tohoto našeho demokratického prezidenta nebyly. Oni naopak podléhali schválení veškerého takzvaného prozatímního státního zřízení, které tvořila státní konference a Šrámkova vláda a zahrnovali vlastně všechny podstatné strany prvorepublikového národního shromáždění, jak vyšli z posledních parlamentních voleb v roce 1935. A právě proto po roce 1945, když proběhly demokratické volby v roku 1946, se veškeré tyto právní akty staly součástí našeho práva. A jak výstižně už před 20 lety poznamenal dnešní prezident Zeman, tyto věci sice zůstávají součástí našeho práva, ale živé jsou natolik, nakolik je živý život v nich. A je jasné, že po skoro 70 letech už toho života mnoho v nich není, ale může nastat oživení a tím oživením by buď mohly být veliké vnitroevropské rozbroje nebo propuknutí další světové války s jasným jaderným, ale i chemickým a biologickým podtextem, tedy něco, co si nikdo, kdo je mocen zdravého věcného uvažování a vůbec rozumu, psát nemůže.
Těch dekretů, připomínám, bylo přes 100, ale dnes se mluví jen o těch týkajících se sudetských Němců. My bychom už o nich nemluvili, pro nás jsou pasé. Mluví o nich sudečtí Němci, kteří se cítí ukřivděni. Pro ně jde o jednoznačné bezpráví. Je tomu tak?
No, to jsem už z části zodpověděl. Ano. Ten kozen ďábla je Heleno skryt, vlastně ve výrazech transfer a vertreibung, čili vysídlení.
Ano.
My používáme v naší praxi vnitrostátní termín odsun, Němci vyhnání. Ano, bylo jaksi zvláštností nacistické doby, že prakticky každý občan tohoto soustátí byl nějakým způsobem spojen s nacistickou stranou a s jejími hromadnými organizacemi. Bund der Deutschen Mädels, svaz německých dívek a žen, nebo Hitlerjugend, Kraft durch Freude, čili radostí kříle, to byly organizace, které prakticky celou nacistickou ideologii rozšiřovaly na veškeré obyvatelstvo.
Ono se máme říká, že nejvíc prý křičeli ti, co i hned po záboru našeho pohraničí vítali Hitlera v Aši, Karlových Varech nebo v Chebu. Ti, co dělali tlumočníky na gestapu, při výsleších našich vězňů, dozorce v kriminálech. Zkrátka všichni ti, co se dali k nacistům.
Zajímavých aspektů, jo, protože v roce 1938 se konaly komunální volby, které byly jakýmsi testem smýšlení našich Němců. Já víra sudetský Němec nemám rád a důsledně používám termíny český a slovenský Němec, protože existoval jiný než sudetský koncept, který měl združovat jinak vlastně národnostně geomorfologicky rozpříštěnou národnostní německou menšinu. A tam přes 90%, těžko se to odhaduje, ale zhruba 91% hlasovalo pro nacistickou kandidátku. Je pravda, že ti lidé byli vystavováni do té doby nebývalému teroru sudetoněmeckých komand, nebo komand sudetoněmecké strany, a velmi často nemohli také svobodně hlasovat, protože tím riskovali svoji další životy. Nicméně zhruba 10% té menšiny hlasovalo ve prospěch demokracie. Páteří byly 3 nebo 4 strany. Největší vliv měla německá sociální demokracie v Československu, silný vliv komunistická strana, respektive německá složka komunistické strany Československa, potom takzvaná německá pokroková strana, pokrokovci jim říkal Beneš, a poměrně značný počet lidí z německé křesťansko-sociální strany, která v té době ovšem už byla součástí sudetoněmecké strany. To bylo zhruba to 300 tisíc obyvatel, přibližně 3 milionů 200 tisíc obyvatel té menšiny. Potom v průběhu druhé světové války, ale už v předválečném období, přišli do pohraničních území lidé z takzvané Staré říše, Altreich, oni používají ten výraz ve svých pramenech, kteří se tam začali chovat k našim Němcům jako k podřízené rase, což vyvolalo velká pnutí a vytlačili je ze všech vedoucích míst. V posledních měsících druhé světové války k ním přibyli takzvaní Volksgäste, lidoví hosté, to znamená německé obyvatelstvo z těch částí Německa, zejména na východě, které už osvobozovaly spojenecké armády a které tady nacházely přístřeší i přímo v českém vnitrozemí. A aby situace nebyla úplně jednoduchá, tak přímo v českých zemích sídlila armádní skupina Střed, MITE, generála polního maršála Schernera, která měla přes 1 milion vojáků. Takže ta čísla, která se pak týkají transferu, jsou velmi různorodá a v zásadě ne zcela přesná. Já se držím údaje dobového našich zdrojů a tam se uvádí číslo 2 600 000, protože, a to tím bych ten výčet poněkud účetní skončil, desítky až stovky tisíc našich Němců zahynuli na frontách světové války, mimo jiné, protože nacističtí ideologové shledali, že pokud jde o rasovou čistotu, jsou slovanští Češi aryjštější svých německých krajanů. Čili rasově méně cenný materiál šel do předních okrajů front na nejtěžší a nejobtížnější útoky. To jsou věci, na které někteří naši někdejší krajané nebo jejich potomci rádi zapomínají. A potom, pokud jde o vlastní transfer, je pravda, že než na podzim 1945 se v pohraničních územích ustavila už poměrně funkční a účinná veřejná správa, docházelo k celé řadě excesů, známých pod termínem divoký odsun, ale je také pravda, že k podobným věcem docházelo i ve vlastním Německu, kde například vězňové koncentračních táborů, kteří přežili, vraceli Němcům to, co oni do nich vkládali v průběhu celé druhé světové války. Takže podobným událostem jako u nás docházelo i v Rakousku, kde se podobně zacházelo takhle s lidmi také ze staré říše, byli vysoce nenáviděni a co nejrychleji odsouváni z Rakouska. Rakušani už na to dneska někdy zapomenuli a podobné reakce najdete i u jiných evropských národů, ve Francii, v Norsku například Norové, kteří vznikli nebo se zrodili z pohlavních spojení německých vojáků a norských žen, měli automaticky stížený život a byli považováni za cosi méněcenného a v tom výčtu a i v tomto ohledu by se dalo dále pokračovat. Takže pokud to shrneme, tak transfer, tak jak byl vymezený vládními výnosy a výnosy z platností zákonných norem, což byly ty takzvané dekrety prezidenta Beneše, ve skutečnosti dekrety československé demokracie, byly v zásadě založeny velmi humánně. V každém vagonu, který odjížděl přes hranice, ať už do území dnešního východního Německa, nových spolkových zemí, Rakouska nebo někdejší Německé spolkové republiky, byl lékař, byly zde léky, byla tu přístupnost a okamžité ošetření, tedy něco, co bylo nesrovnatelné s tím, čím disponovali lidé odsouzení k transportům do koncentračních táborů různých typů. A pochopitelně to nebyl komfort. No jak to mohl být komfort, když stovky lokomotiv a tisíce a desetitisíce železničních vozů se stalo také obětí válečného pustošení. A pochopitelně tu přežívaly také zvyky frontových morálek, kde otázka práva, zákonnosti, humanity po 5-6 letech války byla chápána velmi volně, ale stále tu existoval propastný rozdíl mezi nacistickou systematickou ideologií zmaru a humanismem Spojených národů, do jehož přirozenou součástí jsme byli i my. Jinak řečeno, tyto věci jsou součástí o něch smluv, které jsem už citoval, a pokud ustupujeme z těch pozic, tak vlastně zpochybňujeme německou nacistickou kapitulaci z roku 1945.
Pokračovat budeme po písničce.
Just
Hosty v pořadu s Helenou na rovinu jsou doktor Jiří Malinský, historik a emeritní archivář Lidového domu a Břetislav Koláček z platformy Táborští vlastenci, věrný posluchač svobodného vysílače CS. Povídáme si na téma odkazu prezidenta doktora Edvarda Beneše a odsunu Němců, čili sudeto německé otázky. A máme tu první dotazy, které chodí písemně na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Tam můžete své otázky psát samozřejmě během dnešního živého vysílání i vy. V tuto chvíli je tu otázka na prolomení Benešových dekretů. Prolomení Benešových dekretů prý už je běžnou součástí dnešního života v České republice. Týká se několika měst, obcí, organizací a dokonce nám tady píše Anička, týká se i prolomení Benešových dekretů v Mariánských Lázních. Tam neoprávněně zabraný dům z pozemky už drží potomci původních židovských vlastníků, avšak napravením jedné křivdy vzniká další, protože dosavadní majitelé, kteří majetek koupili v dobré víře a investovali nemalé peníze do rekonstrukce, nemají ani dům, ani peníze. Tak jak to vidíte, je to prolomení Benešových dekretů jen výjimkou a nebo se stává běžnou součástí?
No tak Benešovy dekrety a jejich prolomení je dáno otázkou vlastně náhrad za těžké škody, které Německo způsobilo naší zemi, Československé republice, tedy týká se to v plném ohledu i dnešní Slovenské republiky, tak jako nás. Připomínám, že na území Slovenské republiky žili takzvaní Karpatendeutsche, čili karpačtí Němci, v oblasti například Spiše, a bylo jich kolem 150-170 tisíc, měli zvláštní zastoupení v Bratislavě, takže i oni jsou tady v tom ohledu dotčeni. Ty škody byly nesmírné, někdy tam vznikají neřešitelné taky spletitosti. Zkuste ohodnotit peněžně například život Julia Fučíka. Celé řady vynikajících osobností české vědy, kultury, veřejného života, jako byla senátorka Plamínková. To asi dost dobře nejde, ale každý lidský život lze finančně ocenit výšší částek, které byly vloženy do jejich vzdělání, veřejného působení a dalších věcí. Řada těch lidí vlastně měla život zmrzačený nucenými pobyty v káznicích, v koncentračních táborech, často ve vyhlazovacích koncentračních táborech. Víte, že se řešili až velmi pozdě na přelomu století, to je také neřešitelné. A konečně my jsme nemohli čerpat hospodářské přínosy z pohraničních oblastí a země byla těžce ochromena, protože hospodářské, kulturní, politické souvislosti vozily mezi vnitrozemím a pohraničím jeden celek. Takže reparace vlastně Německo téměř nikdy nesplácelo po zkušenostech z první světové války a náhradou této kořisti byly majetky našich Němců, pokud šli do transferu, tedy vysídlení. Ta náhrada nemohla v životě pokrýt celkovou výši ztrát, které vyčíslil náš stát, a trvali-li a trvají-li dodnes někteří lidé landsmanšaftu na údajném uspokojení křivd, jich se jim dostalo, tak vlastně volají po obnovení německých reparací. Pokud by podobným způsobem postupovali pak všechny evropské národy, fakticky by zardousili nejvýkonnější ekonomiku Evropské unie a jednu z nejsilnějších světových ekonomik vůbec. Čili sám ten požadavek je svojí podstatou vysloveně iracionální. Mimo to, už na začátku okupace dostali naši někdejší krajané náhradu za utrpěné škody a příkoří po první světové válce finanční, o tom se prakticky nemluví, a podobným způsobem byli odškodněni v uvozovkách v nových vlastech, kam se dostali transferem. Byl to třeba několika, kdybychom to srovnávali, byl to několika násobek částek, které dostali pozůstalí na přelomu století těch lidí a živí, ještě pokud dožívali, z koncentračních táborů, to je pracovního nasazení, nuceného a tak dále a tak dále. Takže ten požadavek je iracionální. Pokud jde o praxi, tak ta úzce souvisí ne s Němci, ale s našimi administrativami, zejména s ústřední administrativou a s tím, jak nekvalitní je po 30 letech listopadové demokracie, někdo říká demokratury, kvalita této práce. A tady v praxi opravdu dochází k celé řadě precedentů. Víte, že církve mnohokrát například porušili zákon o takzvaných církevních restitucích, když požadovali majetky, na které se ten zákon nevztahoval. Ta výše náhrad se dneska pohybuje někde kolem 2,5 miliard korun ročně ze státního rozpočtu a je násobkem toho, co církve dostávali před tímto datem z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury. Takže tyto věci se dějí a má to dvojí dopad. Jednak to směřuje k druhé světové válce a jednak, a to je zvlášť zajímavé, k 28. říjnu 1918. Tam byla vlastně provedená velká pozemková reforma, o které se také příliš nemluví. Výrazný podíl na ní měla agrární strana, vznikl z toho obnovený selský a rolnický stav v obou národnostních menšinách a potom také v něčem snad i sociální demokracie a pak ostatní strany československých vládních koalic. A mimo jiné, tehdy také byly snižovány a zestátňovány církevní majetky. Například, abych byl konkrétní, v Břevnově celé velké pozemky kolem obory Hvězda nebo benediktinského kláštera byly vyňaty a měly na nich vznikat stavby ryze světské s úplně jinými majetníky. Právníci církevních korporací zejména se snaží hledat v tomto právním bludišti nejrůznější stezky a co nejvíce posílit jejich postavení. Druhou věcí je, že výrazná menšina menšiny, tedy jinak řečeno počet členů landsmanšaftu, je zlomkem počtu někdejších českých Němců, kteří byli vysídleni. Jednak ještě uvnitř této menšiny jsou lidé, kteří zřejmě žijí v psychologii odvety, i když jejich počty už jsou bezvýrazné. Od majetkových nároků oficiálně před několika lety upustil i landsmanšaft sám a snaží se hledat nápravu. A tady to zase souvisí s kvalitou úřadování, co zákon nedovoluje, to lze obejít prostřednictvím například českého bílého koně, který se stává formálním majitelem, ale ve skutečnosti majetek převádí někam úplně jinam. Co je jakousi útěkou v této věci je skutečnost, že od konce druhé světové války opravdu uplynulo 75 let. Ta historická paměť je rozptýlená nejenom u nás, ale v celé unijní Evropě a že majetkové kauzy založené tímto způsobem jsou výrazně menšinové. V žádném případě to ovšem neomlouvá jak ústřední správu veřejnou, tak správy krajské nebo komunální, pokud důsledným dbáním zákona a práva na tyto věci nedbají. Jsou tu jasné pozitivní příklady, například město Turnov, které velice houževnatě a urputně bojuje o svůj zákonitý majetek.
Já se zeptám ještě Břetislava Koláčka, protože je tu dotaz, který mám položit přímo jemu. Není prolomením Benešových dekretů také církevní restituce nebo vrácení majetku bývalému prezidentu Václavu Havlovi?
Takže to já bych rád zodpověděl, ale víceméně to zodpovím z takového laického hlediska nebo laického pohledu, protože nejsem právník.
Ano.
A v podstatě, jak to na mě dělá dojem, tak prolomení Benešových dekretů to je. Protože pokud se to vztahovalo na určité zrádcovské a kolaborantské kruhy, tak samozřejmě tam určité intence z tohoto rodu vyplývají a zaznívají.
Tak, tady se nám zřejmě stalo to, že se...
Ano,
že nám vypadl Jiří Malinský ze spojení. Já jenom zopakuji, aby věděl. Hovoříme na otázku, zda prolomením Benešových dekretů nejsou právě církevní restituce a navrácení majetku Václavu Havlovi. Taková byla otázka, která směřovala na Břetislava Koláčka.
Zodpověděl tedy, co se týče toho majetku, té rodině Havlově, ale k těm církevním restitucím, tam si myslím, že je to trošku jiný problém, protože ty církevní restituce v podstatě jsou široce diskutovány a dokonce jsou diskutovány i z pohledu toho, že církev jako nic nevlastnila a tudíž se jí ani nemůže vrátit. Ona toto pouze, a podotýkám, že nejsem právník a už vůbec ne církevní, ona toto pouze spravovala, protože ona je mystické tělo Kristovo. To znamená, že těžko a i v Bibli najdeme příměry, že, jo, že spíše projde velbloud uchem jehly, nežli boháč do království nebeského, tak těžko ona mohla něco vlastnit, když vlastně ona je sama o sobě mystickým tělem Kristovým. Takže to je velice široce pojatá otázka vůbec těchto církevních restitucí a myslím si teď, co tedy vlastně bylo to poslední rozhodnutí toho ústavního soudu, tak lze z mého laického pohledu posuzovat jako politické rozhodnutí, nikoliv teda jako soudní. A bohužel v tom našem systému soudním, já tomu někdy říkám juriskracie, že se v podstatě soudy stávají vykonavatelem různých vládních nařízení, nikoliv aby soudili podle práva a spravedlnosti. Tak to je, co bych tedy dodal k té rodině Havlově a k těm církevním restitucím. Já jsem ještě chtěl navázat na pana doktora, že vlastně ta kardinální otázka prolomení Benešových dekretů, ono to začíná velice nenápadně. Ono to začíná třeba tam, jak vám psala ta posluchačka Anička z těch Mariánských lázních. Já jsem si ty Mariánské lázně měl možnost navštívit, protože jsem tam byl v lednu v lázních.
Ano.
A zastavil jsem se také u hrobu pana Teodora Lessinga, což byl člověk, žid, který byl jako první zavražděn na území bývalé Československé republiky 30. srpna 1933 sudetskými Němci, konkrétně tedy Rudolfem Ziškem a Rudolfem Max Eckhartem. A vlastně k takovému prvnímu násilí už na tom území, takzvaném sudetském, došlo ještě v hluboké době před válkou, v roce 1933. A oni mi v těch Mariánských lázních tam říkali, ti lidé, co byli třeba na tom hřbitově, nebo i takhle, když jsem třeba diskutoval v ulicích, že, nebo třeba když jsme zašli večer na kávu nebo na pivko, takže oni si to tam, ty potomci těch sudetských Němců, prostě jezdí obhlídnout, zazvonějí třeba na dům, říkají, že teda tam vyjde, že jo, ten obyvatel, tak mu říkají, to víte, tady bydlel kdysi náš dědeček, naše babička, my jsme to tady museli opustit. A takhle nenápadně prostě začíná jejich nasouvání do těch takzvaných sudetských oblastí. A také jsem velice opatrný na to říkat sudetské oblasti, říkám české pohraničí. Jo, protože to sudetské je nám vnuceno. A ono to sudetské vlastně se vztahovalo nejenom na pohraničí jako takové, ale i na celé země koruny české, to znamená Čechy, Morava a Slezsko. A to byl další případ, kdy jsem na Znojemsku objevil v jedné restauraci mapu, v české podotýkám restauraci, na českém území, kde bylo pojmem Sudetenland označeno celé území České republiky, a popsány tam pouze německými nápisy nejenom města vyloženě, tedy pohraniční, jako třeba Chomutov, Komotau, Karlsbad, a dokonce i třeba Praha, České Budějovice, Plzeň, jenom německy. A to je vlastně v příkrém rozporu a ještě horší skoro než za toho protektorátu, protože tehdy u německého nápisu musel být český. Kdežto teď oni toto považujou jenom prostě z jejich pohledu za sudetské země a za německé tedy zájmové území. A poslední taková věc na dokreslení, objevil jsem zase ve Slezsku, v oblasti tedy vlastně takzvaného českého Slezska, nápis v němčině na jednom domě, který tam připomínal založení nějakého požárního spolku v roce 1937, zase bez českého dodatku nebo bez českého překladu. Takže to jsou taková denní praxe, prostě, která se vyskytuje ojediněle na území naší České republiky a která potom navozuje v té většinové populaci takový názor, že vlastně už jsou ty Benešovy dekrety vlastně vyhořelé, nebo už jsou zastaralé, nebo už jsou prostě přešlé časem a nyní ty soudy vlastně rozhodují tak, jak rozhodují bez ohledu tedy na právní relevanci. Takže ale to je jenom můj laický názor, bohužel, jak říkám, nejsem právník.
Aleš tady připsal, zeptejte se pana Koláčka, máme se bát? Píšu za všechny ty, kteří žijí v českém pohraničí. Ztratím střechu nad hlavou?
No tak teď bych odpověděl slovy bratra Žižky, tady táborského slavného vojevůdce, že bát se můžeme tak akorát sebe. To znamená, že Jan Žižka vždycky říkal, na množství nehleďme, hajíme pravdu a vždycky zvítězíme. To znamená, největšími nepřáteli podle mého názoru si můžeme být akorát prostě my sami. To znamená, když my tuto hru přijmeme, Když naše soudnictví bude přisuzovat tu les, tu pole, tu chmelnici na Žatecku, tu nějaký zámeček na Turnovsku a tak dále, tak samozřejmě my vytvoříme sami sobě podhoubí proto, aby toto v budoucnu se stalo normální věcí a prostě, aby jsme o ten majetek přicházeli postupně. I když samozřejmě, že jsme uklidňováni, že i v případě tom, kdyby náhodou k tomu došlo, tak ty lidé dostanou finanční náhradu, finanční satisfakci, ale prosím vás, co jsou vám peníze platný, když přijdete třeba o dům nad hlavou, ve kterém jste žili 40-50 let, že jo, nebo v dobré víře ho získali někdy tedy v těch 40. letech po skončení té druhé světové války. Tak to je jedna věc. A potom druhou podstatnou věc vidím v neschopnosti našeho školství vykládat soudobé dějiny nebo ty dějiny, které jsou vlastně ani dějinami nejsou, protože mezi námi žijí ještě spousty pamětníků, že jo, druhé světové války i těch prostě procesů, které byly po druhé světové válce. A ty české školy nebo to české prostě pedagogické vysvětlování, osazenstvo, není vůbec, bych řekl, vlastenecky laděno. Nechci teď, chraň Bůh, nikomu křivdit. Jo? Samozřejmě, že jsou tam určitě učitelé, kteří prostě by to učili, jak se říká, skutečně podle praty, podle dějin, jak to bylo, ale bojí se třeba o ztrátu zaměstnání nebo bojí se prostě o další nějaké problémy. Máme už třeba případ, že za své politické názory byla vyhozena učitelka z místa, takže to mi vyloženě připomíná 50. leta a tak dále. Takže v této oblasti školství já vidím veliký nedostatek a pokud tam se nezmění prostě vyučování těchto předmětů tak, jak by mělo být, to znamená podle pravdy, ale bude se tam různě překrucovat, že jsme byli vlastně obsazeni Rudou armádou, že nás zachránili nebo vítěznou bitvu tu vybojovali Vlasovci, jo, a Rudá armáda až přišla až do vítězný vlastně Prahy a tak dále, tak to je největší neštěstí a největší handicap prostě, který by nás mohl potkat, protože to působí na to nejcennější, co máme, a to je mládež.
Co na to Jiří Malinský?
Je to do značné míry opakování toho, co jsem už uvedl. To znamená, největšími nepřáteli jsme si my sami, sobě. Ta takzvaná masifikace školství, která začíná ve výrazné míře pronikat od druhé poloviny 90. let, ale její silné náznaky najdeme bezprostředně po 17. listopadu, je danajským darem a vede k tomu, co tady bylo popsáno. Jinak, když bylo těsně před naším, bezprostředně před naším vstupem do Evropské unie, tak se bavorští křesťanští sociálové, kteří jsou navázáni na Landsmannschaft, pokusili tuhletu problematiku znovu dostat do vyjednávací agendy mezi Prahou a Bruselem. Brusel na to reagoval pořízením právní expertizy, která potvrdila spojenecká stanoviska z roku 1945. A jediný úspěch, který tehdejší zastánci, jak si domnělých křivd, protože i nejhorší excesy transferu nesnesou srovnání s tím, co páchali nacisté, tak jsme měli asi o 30 hlasů míní pro vstup, náš vstup do Evropské unie oproti jiným uchazečským státům. Ono to má pak ještě další konsekvence, ale to bych šel mimo téma toho rozhovoru. A pokud jde o ty věci, tak to, co já jsem říkal v obecné podobě, pan Koláček doložil na konkrétních příkladech, jdou jistě do stovek až tisíců případů, ale jak znovu říkám, je tu velký rozdíl už časový, historický a zásadní škoda to být nemusí. Problém je v tom, že pokud by uvnitř Evropy třeba působením ekologických činitelů a určitě nutných ekologických reform, vysychání krajiny a podobně, došlo k velkým společenským otřesům. Druhá strana by si na některé věci mohla vzpomenout a pokud by na české straně narazila na bezpáteřné nevzdělané jedince, mohlo by dojít k velmi politování hodným událostem, které by se těžko odčiňovaly a které by vlastně silně relativizovaly úsilí prvního i druhého odboje, i pražského jara, ale ku podivu i normalizace, tam je to otázka té smlouvy z roku 1974 mezi Willy Brandtem a Lubomírem Štrougalem, která nastolila institut takzvané nulity Mnichovské dohody a relativizovalo by to i stanovisko francouzské, které nám poskytl Charles de Gaulle v roce 1942 a v roce 1943 po Mussoliniovská Itálie. Takže hraje se tu skutečně o mnoho a pokud nerespektujeme tyto věci a přistupujeme k ním tím zubáckým českým stylem, Josef Redling říkával, byl významný rakouský právní historik pozdního císařství a rané první rakouské republiky, že Čech je buď lokaj nebo hulvát. To je charakteristika, která poměrně přesně postihuje výraznou část dění u nás po listopadu, tak pokud by tyto rysy u nás měly převládnout, skutečně bychom se stali vlastními viníky a vlastními zločinci sami na sobě sami. Protože já jsem optimista a věřím, že tak daleko to nedojde.
Jana tě žádá o malou odbočku k církevním restitucím. Zda se ti zdá rozhodnutí nejvyššího soudu správné? Ústavního soudu?
Ústavního soudu.
Přesní.
Určitě nikoliv, protože já jsem se účastnil několika veřejných diskuzí před 8 lety, kdy 7 lety, kdy se to schvalovalo, tak musím upozornit, že na tu smlouvu mezi Nečasem a Dukou podala Lenka Procházková včas trestní oznámení, stejně tak podala včas trestní oznámení na celou českou vládu a trestní orgány nebo orgány činné v trestním řízení na to odpověděli tím, že to prostě odsunuli. Pak je tu otázka schválení v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, nikoliv nesymbolicky se to stalo 8. listopadu v den bělohorské katastrofy, které proběhlo zase velmi podivně a kde vyšetřování orgánů činných trestních řízení do dneška vlastně nenastolilo jasno kolem vnitrostranické korupce v tehdejší Občanské demokratické straně. Takže a pak, když pominu všechny tyto věci, je tu zásada rovnosti, kterou obsahuje Česká ústava a ta v případě církví byla okatě porušena. Už Vlastimil Tlustý, když se ta věc někdy před těmi 10 lety začala líhnout, upozorňoval, že pro restituenty by měla být rovná čára. V tomto případě to rovná čára určitě není. Je pravda, že nejsem právník, že právním kličkám nerozumím a je také pravda, tím v řadě případů rozumět ani nechci.
Já když se dívám na pozvánku veřejného shromáždění k uctění odkazu prezidenta doktora Edvarda Beneše u příležitosti z tého prvního výročí vzniku Československa, tak hned první větou je pravda vítězí. V tomto případě zřejmě nemáme počítat s tím, že zvítězí pravda.
No tak na dlouhá léta určitě ne. Já bych jenom k tomu dodal skromnou vsuvku nebo dodatek Jana Masaryka. Pravda vítězí, ale dá to pušku.
Jak se na Benešovy dekrety a pravdu jako takovou při jejich projednávání u ústavního soudu dívá Břetislav Koláček?
Tak pokud se týká, já už jsem to zmínil, vlastně to rozhodnutí toho ústavního soudu v podstatě tedy považuji za politické rozhodnutí a to z jednoho prostého důvodu, že prakticky ten ústavní soud nevzal v úvahy tu zásadní věc, že tam dochází k majetkovému vlastně vyrovnávání a každý majetek příjem musí být podle našich zákonů zdaněn. To znamená, že tady vlastně vláda nebo navrhovatelé vycházeli z onoho prostého, že vlastně de facto nemůže být nedaněný příjem A tento ústavní, toto rozhodnutí ústavního soudu z mého laického pohledu toto obešlo.
Já vás na chviličku ještě přeruším. Ano. Zřejmě máme hosta na telefonu.
Ano.
Kdo volá?
Dobře.
Haló, dobrý
ano,
den.
Jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý den, tady je Tomáš Zlínský. Zdravím vás, paní Sucha, i vaše hosty. Chtěl jsem se o hostu zeptat, jestli ví, na jakém médiu vystupují, protože tady je zůsta obdivován a kvitován pan Masaryk a pan Beneš a přitom na jiných studiích svobodného vysílače CS je pan Masaryk konkrétně považován za nebo prezentován jako nástroj amerických zájmů a zrádce národa. Tak já nemůžu pomoct, ale tady se kritizuje české školství a přitom je to úplně jednoduché, že jestliže mě by zkrátka dobře uráželo být na nějakém vysílači, kde takto se o někom hovoří. A to není všechno. Cíl a metodě jsou vlastně ti, kteří poničili tady slovanství. Božena Němcová je ženská, která střídala vlastně ponožky a tak dále, a tak dále. Takže to je naprostá ostuda. Já se divím, že na takovém vysílači, pánové, vůbec můžete vystupovat.
Já se na to zeptám. Děkujeme za otázku. Já vás vypojím, aby se mohl opět připojit pan Malinský. A ptám se tedy Břetislava Koláčka, jak to vidí on.
Tak já tady dobře vím, na co pan posluchač naráží. Jsou to určité pořady, kde je tedy Tomáš Garrigue Masaryk i prezident Beneš vlastně prezentováni jako svobodní zednáři, respektive tedy v podstatě jako sionisti, hlavně tedy stran pana prezidenta Masaryka. Můj názor je o tomto takový, že já vycházím z dějinných skutečností, to znamená, že prezident Masaryk byl prvním prezidentem a prezident Beneš byl druhým prezidentem Československé republiky a v podstatě máme tady zákony u obou prezidentů, že oba se zasloužili o stát. Pokud oni byli členy nějakých zednářských lóží nebo prostě nějakých jiných skupin, nějakých iluminátů, tak to je věcí skutečně jenom důkaznictví, je to věcí různých tedy názorů, různých výzkumů, ale samozřejmě to nic nemění na skutečnosti, že oni byli prezidenti a oni byli u zrodu Československé republiky. Takže to je aspoň takhle tedy z mého pohledu a myslím si, že v podstatě je to asi ten státotvorný prvek tam převažuje samozřejmě nad nějakými úvahami zasvěcení v různých tedy ezoterických uskupeních, si myslím tedy já, aspoň za mě.
Děkuji. Co na to Jiří Malinský?
Edvard Beneš byl členem svobodných zednářů, ale členem jaksi více matrikovým. Svobodní zednáři byli velice zvláštní skupenství. Shodou okolností měli hlavní sídlo potom po roce 1945 v ulici, kde bydlím, v Praze a tuším, že v roce 1949 dokonce blahopřáli Josifu Stalinovi k 70. Takže to se takhle přímo říct nedá. Ty souvislosti těch různých tajných společností jdou někam hluboko do 18. a 17. století. Za jejich takového předchůdce bývá považován Jan Amos Komenský a ideály, které jaksi zdůrazňovaly, byly ideály všeobecné humanity. Zpravidla mohly být i jiné společnosti. Ale z druhé strany je pravda, že v lidském životě potkáme celou řadu lidí, velmi zvláštní, a činit z těchto v podstatě epizodických momentů nějaké stavební kameny, hraničí s myšlením, které se blíží Sicherheitsdienstu, Stasi nebo státní bezpečnosti. Názor, že dějiny neurčují lidé, ale tajné společnosti, zpravodajské služby, je psychicky velmi zvláštní. Takže jenom upozorním, že Tomáš Garrigue Masaryk měl velmi blízko k sociální demokracii, že měl svoji vlastní realistickou stranu, kterou založil v roce 1900, byl také poslancem za Mladočeskou stranu před 130 lety, už dneska se dá říci, a že Edvard Beneš dlouhá léta byl členem národně sociální a realistické strany ale že i když tyto vztahy existovaly, drtivá většina dobové národní a státní veřejnosti je vnímala jako československé státnosti. A to je to, co je na nich rozhodující, stejně a věci jako třeba konfesní různosti. Masaryk umíral jako evangelický křesťan, Beneš si po celou dobu uchoval své matrikové katolictví, v tom nemají nic společného. Naopak oba dva prezidenti jsou symbolem československé modernity, která má současně svůj evropský svůj rozměr.
Já do třetice, sice ne jako diskutující, ale jako moderátorka pořadu s Helenou na rovinu, připomínám, že Svobodný vysílač CS je svobodné rádio se svobodnými názory. Je to rádio, kde demokracie není pouhým slovem. Každý říká svůj názor a historie je historií. Jestli tento pohled je objektivní nebo subjektivní, o tom bychom si mohli také povídat s historikem Jiřím Malinským. Nakonec i s Břetislavem Koláčkem, kterého historie zajímá. Jak to vidíte? Já totiž vždycky říkám, že historie není jen jedna. Ale je to různý úhel pohledu na jednu událost. Není to tedy černobílé ani co se týká té historie.
Nesmí se zaměňovat, musí tedy začít faktická a interpretace. Zjištění přesných fakt, anatomie těch procesů, to je neoddiskutovatelné a měnit se může jedině tehdy, když ta výzkumná technika se nějakým způsobem zdokonalí a prohloubí. Kdybych to ilustroval na příkladu přírodních věcech, je to rozdíl mezi prvním mikroskopem někdy ze začátku 17. nebo konce 16. století a Hubbleovým dalekohledem v dalekém kosmu, který vidíme na tisíce, možná a desetitisíce světelných let hluboko do jeho vnitra. A různé interpretace můžeme nalézt v mikrobiologii, v medicíně, v přístupu k léčení různých chorob, čili to, že vědecké poznání je objektivní, ale není absolutní, není v zásadě špatná věc, naopak usnadňuje to lidský pokrok a lidský pokrok je vlastně přímo odkazem faktu, že se snažíme své skutečnosti, své době, své planetě, bezprostřednímu jejímu okolí ve vesmíru, čím dále lépe rozumět, zájmu bláha a štěstí všeho lidstva.
Břetislav Koláček?
Třeba výklad husitství. Jak se měnil výklad husitství v průběhu dějin? To znamená, za první republiky to byla jedna z hlavních ideologií. Prezidentovi se říkalo, panu prezidentu Benešovi se říkalo bratře prezidente. Husitský kalich vlál na Pražském hradě, bylo z toho modus vivendi. Heslo Pravda vítězí, původně tedy Pravda páně vítězí, bylo na standardě prezidenta republiky. Že jo, pak přišla okupace, husitství se potlačilo, nesmělo se o tom mluvit, začernily se dějepisné knihy, kde bylo o husitech, kde vyhráli bitvu. Přišel režim komunistický po válce, husitství bylo opět glorifikováno a vlastně byl mu dáván hlavní důraz, kladl se na revolučnost tohoto hnutí, nikoli už tedy na to hlavní, a to bylo tedy vlastně náboženská ideologizace, například přijímání potobojí nebo otázka čtyřek pražských artikulí. A přišel tento režim a ten nám zase husitství potlačuje. Z Žižky se udělal svýho času lapka, v každém kostele, v každém klášteře loupil, vraždil. Já tady dokonce jsem v táboře i dělal průvodcovskou službu, tak se mě na to mnohdy ty účastníci zájezdu ptali, jaký je můj názor na husitství. A já říkám, no na husitství je jednoznačný. Jan Žižka byl geniální vojenský strateg, který nestratil ani jednu bitvu a přivedl převrot do válečnictví. A tak se prostě v té době vedly války. To znamená, že prostě když sem přišli křižáci, tak taky sem nepřišli v rukavičkách, že jo, a obyvatelstvo nehladili nekrmili a nenapojili, ale prostě rabovali, vraždili, znásilňovali. No a dneska jsme vlastně v době, kdyby jsme měli to husitství znovu oprášit, měli bychom být hrdi, na tyto husitské předky, kteří vlastně se zbraní v ruce povstali tehdy proti všem, jak se píše v té krásné Jiráskově knize, a vlastně být hrdí na to, že jsme de facto tehdy tvořili evropské dějiny a udělali jsme tu, jak o tom mluvil tady pan doktor, vlastně tu reformu té církve, evangelizaci prostě toho náboženského učení, které do té doby bylo doktrinářsky pouze katolické a pouze jediné. Takže to je vlastně ta historie, ale na druhé straně zde máme dějinné fakta, které není možno oddiskutovat a nijak prostě nijak vyložit, že tu byl mnichovský diktát, ten tu byl, že tu bylo potom osvobození v květnu 45, to tu bylo, kdo nás osvobodil 90% území, to je jasný, kdo jenom 10%, to je taky jasný, a tyto věci prostě neodiskutujeme, ať je ideologie nebo u moci kdokoliv. Tak to je zase takový můj názor vlastně v vývoji pohledu na to historické bádání, a vůbec jsem to rád tedy na tom příkladu, který je mi tady nejbližší v tom táboře, a to je vlastně na tom husitském revolučním hnutí.
Otázka Veroniky zní, dá se podívat na historii očima té dané doby, těch daných zákonů a nařízení, anebo je to jasné ve 100%, že se na historii díváme dnešníma očima a právě proto dochází k tomu zkreslování?
No, dá se odpovědět tak, že základem historického přístupu je vždycky důsledná rekonstrukce dobového pohledu a že to usnadňuje jaksi porozumění té době. V naši předci uvažovali značně odlišnými způsoby, více náboženskými, více církevními. Tušíme celé velké epochy před křesťanské doby a teprve z toho potom hledáme odpovědi a otázky, které jsou aktuální v naší době, a tím vlastně propůjčujeme těm poznatkům a výstupům, které touto cestou získáváme, jakousi objektivnější platnost, a do té historické tradice, která se táhne desítkami pokolení, se tak vlastně dostává jakýsi nadčasový rozměr. Můžeme to ilustrovat na příkladu antické literatury, ale třeba Shakespeareových dramat, ale dnes konec konců i na osudu historických románů a historické prózy. Václava Beneše Třebíského, Aloise Jiráska, Jiřího Šotoly a celé řady dalších jmen. A pochopitelně, kdybychom se pohybovali jen v okresu užšího evropského, unijního a ruského lidstva, tak najdeme takových příkladů stovky až tisíce. Ale to je právě dáno tím, že myšlení je tvůrčí proces, že pokrok je setrvalý termín a že úspěchy, kterých lidstvo při jeho prosazování docílilo, jsou průrazné, neuvěřitelně, zejména zhruba od počátku 20. století, kdy nastává tolik zvratů nebo revolucí, jak se někdy povrchně říká, že by na jejich uchopení byl potřeba slovník. Je to právě patrné na tom, jak jsem mluvil o tom, nakolik historiografie je nebo není vědou. Moje obecné vývody pan Koláček doplnil ilustrativními příklady, které by také sami vydali na velice tlustý telefonní seznam v vozovkách. V tomto duchu je nutné k historii přistupovat a hlavně nenutit historické prameny, aby mluvili jazykem naší doby, prostě proto, že součástí naší doby nejsou.
Když ale zůstaneme u historie, nebo řekněme u historických událostí, které se učí na našich školách, pak zjistíme, že se naše česká nebo československá historie opravdu smrskla na ty nejdůležitější údaje a někdy ani ty nejsou přesné. Čím si to vysvětlujete?
Tak je to nedostatečná hodinová dotace dějepisu. Už jsem mluvil o těch vyučovacích programech. Dějepis tvoří jeden blok s občanskou výchovou. Sehnat dějepisáře, i když platové poměry se poslední dobou poněkud lepší v pedagogické obci, není snadné. A potom je tu šílená nadprodukce vysokoškolských vzdělanců za cenu kvality toho vzdělání. Takže když to všechno sečtete spolu s tím hodnotovým chaosem, výsledkem je, že chybí určitá jednoznačná výchova, chybí jasně definovaný český národní a státní zájem, do dneška není politicky autoritativním způsobem usnesením parlamentu, plebiscitem nebo tak vyjádřen. A výsledek potom je, že ta konstrukce, která z toho vzniká, je velice slabá, je snadno rozrušitelná a pro širokou veřejnost oprávu nesrozumitelná, nejasná.
Více náchylná k manipulacím.
Jakým formám, které s kvalifikovaným vnímáním historie jako takové nemají nic společného. Nebo jenom velmi málo.
Já bych řekl, že tady vlastně hrajou i tou velice negativní roli ty takzvané neziskovky, které nám tu rostou, že jako houby po dešti, a které hodně ovlivňují mládež. A v podstatě my tady i v táboře máme různá taková hnutí, které narušují prostě veškeré tady zaběhnuté takzvané tedy ty pořádky, jo, v uvozovkách, když to takto řeknu. To znamená, oni v současné době tady propagují ty Fridays for Future, ty Grety z toho Švédska a tak dále, a prostě ta mládež je, řekl bych, hodně už dneska přeprogramovaná a bude veliká práce, a je to na pedagozích, je to prostě na těch učitelích, aby si dali s tím tu práci, a bohužel to ponese i ty negativa, že leckdy může někdo prostě z těch učitelů být v té škole jako na indexu, může být znevažován, může být dokonce i vyhozen nebo odejít a tak dále, když nebude. Prostě, jak se říká, nepůjde v uvozovkách s dobou, ale půjde na kořen pravdy a půjde na kořen skutečně těch dějných faktů. Máme konkrétně tedy spoustu tady teď různých projektů, které financují různé ty Allgemeine Stiftung, tak já nejsem němčinář, nevím, jak se to jmenuje prostě, a které velice komplikují situaci, to pedagogické klima nebo i vůbec celé školy ovlivňují, a kde je ta výchova prostě mládeže v tom takovém, řekl bych, vlastenectví ohrožena. A navíc to vlastenectví se ani teď v uvozovkách nenosí, jako jo, ta mládež už jsou jako Evropané, už jsou jako odtržené od těch dějinných skutečností, jo, jsou různě tady kladeny různé možnosti promíchávání ras a tak dále a tak dále. A to je všechno, prostě to jsou výzvy doby, které jsou na nás kladeny. A já říkám, ještě buďme rádi za to, že máme mezi sebou pamětníky, schovávejme staré dějepisy, jako to dříve dělávali bratříci, že schovávali knihy staré, protože někdy se ty děti prostě v těch školách budou učit úplný, z mýho pohledu, nesmysly. Jako jo. To znamená, že bude na nás, na rodičích a tak dále, nebo na příbuzných, aby je trošinku z toho vyváděli, z toho bludného kruhu. Tak to je asi tak můj názor na to.
Musíme do toho započítat taky džungli elektronických sdělovadel. To, co najdete na internetu, je naprosto zase nezmapovatelné. Je tam celá řada různých serverů, webů a tak dále, které jsou přínosné, ale je tam taky vyslovená nekvalita. Je tu specifická monokultura takzvaných youtuberů. Prakticky kdokoliv, kdo udrží myšlenku pět vět, dostává na YouTube vynikající osobností, která seznámí okolí se svými názory. A potom pochopitelně je tu také rozpad rodiny, rozpad formální i faktický, to znamená, buď je rodina jednorodičovská, a nebo, i když formálně je plná, tak zásluhou napětí, nerespektování sociální legislativy, ti lidé v zaměstnáních, při dalších doplňkových zaměstnáních a jiných věcech tráví neúměrně mnoho času a děti jsou ponechány sami sobě. Chybí ta velká váha rodičovství, kterou naše generace zná ze svého mládí, a podle toho to také vypadá. Konečně festivita, tedy slavnostnost, úcta slavnostem k velkým jubilejím, velice těžce stůně. Všimněte si, jak nepodařené jsou naše vojenské přehlídky, například po listopadu, a obtížně snesou srovnání s těmi zahraničními. Omlouvám se všem, kteří je pořádali, protože je nutné poděkovat alespoň za to. A jak si ty základní akty spolkové kultury, skutečného lidského sdílení berou také za své, projevuje se to i ve sportu. Všimněte si, že naše společnost má veliké problémy v kolektivních sportech a je relativně úspěšnější v individuálních sportech. Jinými slovy řečeno, společnost, která je polorozpadlá, která je rozdělená, se projevuje svými projevy přirozeně ve všech oblastech lidské činnosti, a dějiny, které jsou jakousi základní hodnototvornou orientací, které se pak odvíjejí všechny ostatní, tím stínou nejvíce.
Já bych ještě doplnil pana doktora v tom, že jsou i vedeny útoky na naše státní symboly. V první řadě prezident republiky, neustále dehonestován na Facebooku určitými skupinami i na ostatních sociálních sítích. Dále tu máme třeba různé zohyzdění státní hymny, že jo, přehranou do nějaký kakafonie, což vůbec hudebně prostě nedává smysl té hymny. Jsou zneužívány státní symboly, jako je vlajka, státní znak, různě vytvořeny. Potom třeba hokejová reprezentace nastoupí v dresech, kde je vyměněn státní znak za nějakou orlosupici, prostě, že to člověk z toho nepozná. Nemůže být hrdý na takový národní manšaft, který má na dresu prostě takový výtvor grafický, a tak dále, a tak dále. Takže těchto útoků frontálně přibývá a dobře zde bylo řečeno, že je to tedy hodně těmi sociálními sítěmi, protože ty mladí lidé jsou na těch sociálních sítích nekontrolováni rodiči, rodiče mají dost práce, že jo, jdou prostě ze zaměstnání do zaměstnání, aby uživili rodinu, zaplatili hypotéky a tak dále. Nemají čas tolik se těm dětem věnovat, jako to bylo třeba za našich mladých let, kdy ta práce byla prostě jasná, člověk ji měl danou, že jo, měl určité jistoty, což teď není, měl bydlení, nebál se exekucí a tak dále. Takže to všechno jde ruku v ruce a tohle to všechno nahrává prostě i těm, kteří by chtěli revidovat ty dějiny, vracet prostě kola dějin někdy do roku 39 nebo 38 nebo dokonce 1918 a tak dále. Takže, ale abych to skončil trošku optimisticky, jak jsem to řekl tomu panu posluchači, skutečně bojíme se jenom sami sebe, věřící k tomu ještě mohou dodat a bojíme se Boha, protože zrada a slabost může přijít nečekaně, zejména z našich vlastních řád. My jsme to tady taky zažili, naše tady vlastenecká skupinka, že byla prostě dehonestována, napadena různýma prostě různýma elementama, takže to je bohužel ten rub té mince, té každodenní práce, kdy se člověk snaží prostě nějakým způsobem oživit to vlastenecké cítění v našich podvědomích. Takže to je za mě.
A to je také to, co se nám nemůže stát na Svobodném vysílači CS, protože Svobodný vysílač CS je vysíláním, kde každý může říct svůj názor, každý, kdo je ochoten se představit a pod svůj názor se podepsat, protože diskuze znamená opravdovou diskuzi bez toho, aniž bychom se vzájemně napadali nebo aniž bychom si vzájemně ubližovali, udávali se a podobně. Diskuze je o tom, abychom se dozvěděli co nejvíce informací ze všech stran a pak si udělali svůj vlastní názor. Pojďme se ale vrátit ke Edvardu Benešovi. Je tu poslední otázka dnešního vysílání a ta zní, jak tehdejší společnost ovlivnil poválečný odsun Němců a co z toho zůstalo do současné doby, píše Karel.
No, můžu tedy říct, že osudovou okolností transferu byla skutečnost, že ruku v ruce smíšla její sovětizace. To je velice nepopulární téma, ale připomenete-li si pohnutou dobu první poloviny 50. let, hospodářského tápání druhé poloviny 50. let a celou řadu otevřených otázek a problémů, které provázelo období krátké, ale krásné pražského jara, tak zjistíte, že celá řada těch představ, se kterými československá demokracie šla do poválečného období, vzala poměrně rychle za své. Je pravda, že jsme byli jedinou zemí, která od podzimu, prosince snad 1945 na svém území z té části Evropy, která připadla k Sovětskému svazu, neměla sovětská vojska. Jedním z cílů únorových událostí byla snaha je sem nějakým způsobem dostat a že všichni českoslovenští vládci komunističtí až do pražského jara 21. srpna se úspěšně bránili těmto snahám, tak tohleto jaksi byla velice tragická okolnost, protože pohraniční území a jejich dosidlování tím z části bylo přerušeno, z části došlo k velkým kádrovým posunům po únoru 1948. Velice často na vedoucích místech byli lidé, kteří byli vysloveně nekompetentní, existují srovnávací tabulky z 60. let, třeba kvality vzdělání vedoucích pracovníků aparátu ústředního výboru komunistické strany Československa, existují vzpomínky Bohumila Šimona nebo Lubomíra Štrougala. Na tu dobu vedle spousty užitečných věcí se dělaly věci velmi neužitečné nebo i škodlivé až zločinné. Chyběla tomu jistá provázanost a přestože celá řada věcí se zvedla, tak došlo k masivnímu zanedbávání údržby hmotného majetku, k tragickým okolnostem, které nás srazily v řadě hospodářských odvětví, kde jsme měli silné jedince. A v samotném pohraničí potom to velice zkomplikovalo pocity nového českého regionalismu, které se začaly výrazně prosazovat až někdy od přelomu 50. a 60. let a naopak se zápasilo takzvanými zlatokopy, to znamená lidmi, kteří chodili do pohraničí opravdu krás, získávat pod cenou i velice zajímavý majetek a pokoušeli se ho jaksi zešmelit. Určitým problémem byla i vojenská výcviková území uranové doly, ale v celku můžeme říci, že rozvoj toho státu pokračoval, zřejmá byla i jeho zestupná trajektorie, uvedu třeba bruselské expo v roce 1958, které skončilo velkým úspěchem tehdejší Československé republiky, takže rozporuplnosti tu byly, ale transfer byl podnikán i s tímto vědomím na základě stoleté negativní zkušenosti s našimi německými spoluobčany a smyslem té věci bylo, aby, jak už to říkal Edvard Beneš v roce 1936, ta země se nemusela neustále zabývat existenčními problémy, vynakládat úsilí na to, aby zachovala svoje přirozená historická území a hranice, tak jak se tvořily někde mezi 14. a 16. stoletím a žít normálním životem plnohodnotného evropského národa. To konec konců bylo i v proklamacích kolem 28. října 1918 v národní přísaze z dubna, 13. dubna 1918. Takže těch věcí bylo víc, které takhle působily a celkově ten transfer lze hodnotit proto velmi pozitivně, protože jak to už i Beneš předpověděl, po letech se sejdeme s našimi německými přáteli, kteří už nebudou prosyceni nacionalismem a šovinistickými nacionalizujícími, fašizujícími, autoritativními přístupy a budou našimi přáteli a druhy. I na německé straně dnes toto pochopení převládá a co je nejdůležitější, od roku 1945 nikdy nebyla zpochybňována československá státnost a to i po jejím rozdělení před kolika je to 26, 27 lety. Naopak Československo je bráno jako přirozená součást Evropy, svým způsobem se progresivně a rozumně narovnali vztahy například k Polské republice. Máme, a pokud nemáme, je to naše vina, rozumné vztahy k Ruské federaci, respektuje nás Maďarsko a tak dále. Čili hodnotíme-li události transferu prizmatem širšího historického pohledu a jeho zobecnění, byl to vynikající čin, byla to poměrně ojedinělá příležitost, kdy jsme dokázali 100% využít historickou šanci.
Čas vyměřený pro dnešní společné setkání s Helenou na rovinu vypršel. S vámi, příznivci Svobodného vysílače CS, se v tuto chvíli ze studia Helen loučí doktor Jiří Malinský, naslyšenou.
Naschledanou a naslyšenou.
Břetislav Koláček, naslyšenou.
Naslyšenou a naviděnou na manifestaci 26. října na Husově náměstí v Táboře.
Ano, protože dnešní pořad byl pozvánkou na veřejné shromáždění k úctění odkazu prezidenta Edvarda Beneše u příležitosti z tého prvního výročí vzniku Československa pod motem prolomení dekretů prezidenta Edvarda Beneše nedovolíme. Tak ještě na závěr jednou připomínám, uskuteční se v sobotu 26. října od 14 hodin u pomníku mistra Jana Husa na Husově náměstí v Táboře. Tolik tedy všechny informace, které jsou tu pro vás, posluchače Svobodného vysílače CS. Přeji vám hezký den a naslyšenou při některém z dalších vysílání ze studia Helen.
Bože, podej mi ještě ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí, že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám. Světla, kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Tu, 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 tu. Tak podej, podej mi ještě ten kalich, s nocí se měnívá na líh. Snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé zateskné písně. Tu, 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 tu. A pak hoře se skutálí do jedné básně. Ta báseň se vsákne a na zemi zasněží. A po prvním slunci a s první tmou ta kometa zamíří nad Letnou. Tu, 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 zatím počítám nebe, pusy, co nedostanu. Stanu a tak. Tu, 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 tu. Tak podej, podej mi ještě ten kalich, to víno, co co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. Zatím počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu.